Trešdien turpina pienākt ziņas par aktīvām kaujas darbībām Ukrainas dienvidaustrumos. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padome paziņoja, ka prokremliskie kaujinieki ar Krievijas armijas atbalstu turpina uzbrukt Novoazovskas pilsētai, kas atrodas netālu no robežas. Trešdien separātisti uz pilsētu izšāvuši vismaz 10 lādiņus no Novoazovskas ziņo aģentūra Associated Press. Pilsēta joprojām atrodas Ukrainas spēku kontrolē. Vienlaiks Ukrainas armija apgalvo, ka liela tanku un smagā bruņojuma kolona no Krievijas virzās Ukrainas valdības spēku kontrolētās Teļmanovas virzienā. Pilsēta atrodas aptuveni pufceļā starp separātistu kontrolēto Doņecku un netālu no Mariupoles esošo Azovas jūras piekrastes pilsētu Novoazovsku. Ukrainas armija uzskata, ka konvojs, kur sastāvā esot vairāki desmiti tanku, ieradies no Krievijas. Avots armijā aģentūrai AFP paziņojis, ka tirgu Doņeckā vai Luganskā nevar nopirkt 100 tanku. Tiek uzskatīts, ka prokremlisko kaujinieku pēdējās dienās uzsāktā ofensīva Novoazovskai varētu būt mēģinājums izsisties uz dienvediem no Doņeckas, kur gandrīz pilnībā aplenkuši Ukrainas valdības spēki. Krievija kaujinieku atbalstīšanu ar bruņojumu noliedz. Vienlaiks šodien Kijevā notika preses konference, kurā piedalījās 9 no 10 pirmdien naktī valsts austrumos sagūftītajiem Krievijas armijas desantniekiem. Saskaņā ar Ukrainas drošības dienestu ziņoto, viņi aizturēti Doņeckas apgabalā aptuveni 15 km no robežlīnijas. Līdzīgi kā Krievijas valdības pārstāvji, arī desantnieki šodien paziņoja, ka robežu šķērsoja nejauši, patrulējot gar to, jo nebija nekādu redzamu pazīmju par robežlīniju. Ukrainas militāri Šajās aprindās gan uzskata, ka runa ir nevis par kļūdainu nomaldīšanos, bet gan plānotu provokāciju. Lai vai kā, bet pagaidām izskatās, ka šis notikums jau tā sliktās Kijevas un Maskavas attiecības nav būtiski iedragājis vēl vairāk. Krievijas mediji ziņo, ka kontakts starp abām pusēm par aizturēto Krievu desantnieku turpmāko likteni jau ir sākti, tomēr saruna iznākums būšot atkarīgs no politiskās situācijas. Gince Moliņš, Latvijas radio.